Часът е 18, това са обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик радио.
Православната църква чества Велика събота, последния ден от Страстната седмица, предшестваща Великден. Обикновено днес се месят и пекат обредните великденски хлябове и е последния ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден. Велика събота е свързана с оплакването и погребението на Исус Христос от майка му, Света Богородица и жени носещи миро. Гробът му е запечатан и пред него е поставена стража. Дея Манолова разказва.
На Велика събота вече над 2000 години хиляди вярващи от цял свят пристигат в Йерусалим, за да станат свидетели на чудото. Великденското богослужение от църквата на Божи гроб в Йерусалим се предшества всеки Великден от така нареченото слизане на небесния огън. Наричан още свещен или благодатен, в параклиса се издигнат на мястото, където е бил погребан Христос. Според православното вярване, този огън слиза от небето и то само в навечерието на православния Великден. Смята се, че в продължение на няколко минути огънят е невеществен, не топли и не изгаря. Слизането на небесния огън е явление, което според църквата не може да се обясни от рационална гледна точка, от научно гледище обяснението е невъзможно. Вярва се, че огънят идва след молитва на Йерусалимския патриарх. На Велика събота в полунощ в църквите се отслужва тържествено богослужение. Водещият службата свещеник трикратно възвестява възкресението на Христос с възгласа «Христос възкресе». И богомолците трикратно му отговарят «Воистину възкресе». Според преданията, след своята кръсна смърт Христос слиза в ада, освобождава библейските пророци и праведници и ги отвежда в небесата. Така започва новата ера в историята на човечеството, правото на човека на свободен избор, да бъде добър или лош и след смъртта си да постигне рая или ада. Обичайно след възвестяването на Христовото възкресение да се разменят червени яйца. Велика събота се прославя като най-благословения седми ден. Свещеникът носеше Евангелието и плащаницата, заедно с народа с запалени свещи обикаля около храма. Тази тържествена процесия свидетелства, че цялата вселена е очистена, избавена и възстановена от влизането на живота на света в смъртта.
Във всички епархии на Българската православна църква тази сутрин беше отслужена света литургия. С празничната църковна служба се предизвестява възкресението на Спасителя, каза за Дарик отец Йоан Куков от столичния храм Ротонда Свети Георги.
На днешния ден възпоменаваме явяването на жените мироносици, които отишли рано на гроба на Господ Исус Христос, явяването на ангели, които им известили, че той е възкръснал, жените видели празния гроб и повярвали, ангелите им казали, вие търсите Исус Страстнатия, няма го тук, той възкръсна, както ви бе предрекал, и кажете на апостолите и на Петър, че той ви предварва в Галилея, там ще го видите. Затова тая литургия, тази сутрин, която се отслужи, именно възпоменава това и е като предизвестие на възкресението на нашия Господ Исус Христос. И се подготвяме през днешния ден за славния празник, за да се възвести в полунощ в 12 часа славното Христово възкресение.
Градският транспорт в София тази нощ ще работи по график с удължено работно време, съобщават от столичната община. Колите ще се движат до 1:30 след полунощ. Столичната дирекция на вътрешните работи ще осигури безпрепятствено преминаване на транспортните средства покрай църквите и други места, където ще има повече хора. И в Пловдив градски транспорт ще се движи през нощта на Великден. Извънредните линии ще се изпълняват през половин час между 23 часа тази вечер и 2 сутринта в неделя. Преференциалните карти за градския транспорт ще важат. Два от курсовете с начална точка източната спирка на тунела Север. Други три линии ще тръгват от западната страна на тунела Юг. Над 41 000 моторни превозни средства и над 121 000 души са преминали през българо-гръцката граница от четвъртък до 4 днес следобед. В сравнение с вчера и предходния ден, преминаването през всички гранични контролно-пропускателни пунктове е спаднало с 20%. Натоварено движение се очаква през последния празничен почивен ден. Броя на лицата на вход и изход днес на граничните пунктове е почти един и същ. Няма задръствания в сравнение с предходните дни. Движението е по-спокойно, но съобщават от гранична полиция. Днес се отчита спад и в преминаването на пункта Златоград Термес. Засилени полицейски мерки в село Правище, община Съединение, заради убийството на 45-годишен мъж. Това съобщи шефа на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов. 12 души са задържани за 24 часа в районните полицейски управления в Пловдив и село Труд.
снощи около 22:15 на спешния телефон 112 подаден сигнал за масово избиване в село Правещи, община Съединение. Пристигналите на място полицейски служители установяват, че е възникнал скандал между група младежи от селото и група роми, около 20 човека, сезонни работници. Повода за скандала е разменени реплики няколко часа по-рано в центъра на селото, в предпитейно заведение, където младежи са обиждали ромите. Впоследствие са отишли групата младежи до самото училище и са започнали да хвърлят камъни. Тогава живущите наблизо двама братя, Илия и Тодор, са отишли в училище с идея да предотвратят скандала.
На излизане от сградата хвърлен камък и счупено стъкло ескалират напрежението, когато прерасва в сбиване, при което са пострадали двамата братя. 45-годишният Илия е ударен по главата и е с множество прободни рани. Той умира на път за болницата. Другият брат, 41-годишният Тодор, е настанен в болница в Пловдив. Няма опасност за живота му. Пострадало едно момче с прорезни рани от стъкло по тялото, на което е оказана медицинска помощ. С цел намаляване на междуетническото напрежение, шефа на Пловдивската полиция Тодор Чонов е разпоредил да се направи списък с населените места в областта, където има компактни маси от сезонни работници и роми. Ще бъдат направени проверки на лица с криминално минало и на съответните места ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие за селско-стопанския сезон. Информация на Деляна Михнева. Иран е предложил размяна на обогатен уран за произведени в чужбина горивни пръти, които да бъдат използвани в атомни електроцентрали. Това заявява източник близък до иранската делегация в Истанбул, цитиран от ДПА. В очевиден опит да възобнови предишен план, който претърпя неуспех, Иран предлагал да изнася уран обогатен до 3,5%, Русия и Франция да го превръщат в гориво. Освен това, Иран е предложил да превърне обогатение до 20% уран в гориво под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия. В същото време стана ясно, че американски пратеник на преговорите между Иран и шесте световни сили в Истанбул е поискал да се срещне с иранския главен преговарящ Саид Джалили по време на разговорите за иранската ядрена програма и Джалили е приел. Това съобщава иранската агенция ИСНА. Тя не споменава името на американския дипломат, но американската делегация в преговорите се води от заместник държавния секретар по политическите въпроси Уенди Шърман. Според информиран източник, цитиран от агенция Фарс обаче, Джалили не е приел американската покана. От родното място на Титаник, корабостроителницата в Белфаст, до лобното му място в северните части на Атлантическия океан, хиляди хора се събират тази вечер, през нощта и утре, през целия ден, за да си спомнят за трагедията с луксозния лайнер, потънал след сблъсък с айсберг в нощта на 14 срещу 15 април преди 100 години. Корабът, пътуващ от Англия за Нью-Йорк и превозващ всякакви хора на борда си, от богаташи до бедни мигранти, се удари в айсберг минути преди полунощ на 14 април 1912 година. Корабът потъна в 2 часа и 20 минути на 15 април, почти 3 часа след удара. От над 2200 пътници и екипаж, над 1500 души загинаха. Точно в тези фатални часове ще има две възпоменателни церемонии. В двете ще участват два круизни кораба, Балморал, превозващ над 1300 ентусиасти и почитатели на историята, както и потомци на пътници на Титаник, и Азамара Джърни, превозващ 440 пътници. Церемониите, в които двата кораба ще участват, ще бъдат на мястото на потъването на Титаник. Здравословното състояние на Робин Гиб от легендарната британска група Bee Gees рязко се е влошило. Британските медии съобщават, че миналата вечер той е изпаднал в кома. В края на миналата година Робин бе диагностициран с рак. През последните месеци той преминаваше интензивни курсове по химиотерапия. След отстраняване на тумора лекарите съобщаваха, че се съвзема, сега обаче те не изключват възможността да се е появил нов тумор. Освен това Гиб се е разболял от пневмония. Той настана в болница в Челси, Западен Лондон, край леглото му, бди семейството му. Лекарите не дават добра прогноза. Миналия четвъртък Робин Гиб не можа да присъства на премиерата на своето дебютно произведение в класическата музика. Реквием по повод 100 годишнината от потъването на Титаник, която се състоява в Роял Албърт Хол. В първия полуфинал за Купата на Англия Ливърпул победи с 2 на 1 градския съперник Евертън и се класира за финала в най-добрия стар футболен турнир в света. В боят се игра на препълнения стадион Уембли, който бе изпълнен почти до крайен предел от 87 231 фенове на двата тима. Така тимът от Анфилд се класира за финал на FA Cup за първи път от 2006 година насам и е с шанс да завърши настоящия сезон с 2 трофея в витрината си, след като вече спечели турнира за купата на лигата. Съперник на Ливърпул в битката за отличието ще бъде победителя от полуфинала между Тотнам и Челси, които играят в неделя отново на Уембли. Интересен факт е, че в трите случая до сега, когато червените са отстранявали карамелите на полуфиналите, след това винаги са губели финалите. Пари Сен-Жермен е фаворит за подписа на българския нападател от Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов, съобщават френски медии. Според информациите, парижани са готови да дадат за Бербатов около 10 милиона евро. Старши треньора на ПСЖ Карло Анчелоти и спортния директор Леонардо вече са имали среща с шефовете на клуба и са обявили намерението да привлекат българи, напише GongBG. Преди няколко седмици агента на нападателя Емил Данчев разкри, че в края на сезона клиента му ще напусне Олд Трафорд. Галатасарай, Севилия, Ювентус, Тотнам и Хановер 9-6 също проявяват интерес към българския футболист на Манчестър Юнайтед. Ръководството на Юнайтед вече постави цена на българския нападател Димитър Бербатов. Червените дяволи са назовали сумата, която им се струва достатъчна, за да се разделят с играча си. Тя възлиза на 6 милиона паунда.